The choir just sang.
Зборі про кар запел хвалницю, if you could hide the collab. Табернекльському збору все захвалюємо за чоловіто глазбо, за катеру со поскребели то доповне. По моїх бесерах, бо збор та дел конференції заключив схвалницю на верху горе. Молита бо на то зареку старшина Беньямин де Хоєс от 70-х. Задній дел конференції се бо зачав об 2 поповне.
I think this has been a remarkable session.
Da to je bil čudovit del konference. Sporočila so bila nadihnjoča.
I think anyone who has attended this session.
Mislim da kdorkoli je bil tukaj, ne bil pozabil tega duha. Moji ljubljeni brati in sestre, pred več kot 40 leti, oktober 1963, sem stal za Ambonem Tabernakel. Potem, ko se mi rano potrdili za člana zbora 12 apostolov, ob tej priložnosti sem obmenil majhen napis, ki sem ga videl na drugem Ambonu. Besede so se glasile, najbolj ponižen, kdor stoji za tem Ambonom. Zagotavljam vam, da sem bil tisti krat ponižen zaradi mojega voklica med 12. Vendar, ko danes stojim za tem abonom, vam govorim iz globin ponižnosti. Zelo globoko čutim, da sem odvisen od gospoda. Ponižno prosim za vodstvo duha, ko bom govoril o občutjih svojega srca. Le 2 meseca je od tega, ko smo se poslovili od našega draga prijatelja in voditelja Gordona B. Hinckleya, 15. predsednika Cerkve Jezusa Kristusa svetih posljednjih dni, izrednega predstavnika resnice vsemu svetu, človeka, ki so ga imeli vsi radi, pogrešamo ga, več kot 53,000 moških, žensk in otrok se je odpravilo v čelovito dvorno prerokov, ki je prav v tej zgradbi, da bi se še zadnjič poklonila temu gospodovemu velikanu, ki je sedaj del zgodovine. Smrtjo predsednika Hinckleya je bilo prvo predsedstvo razpuščeno. S predsednikom Iringom, s katerim sva služila kot svetovalca predsednika Hinckleya, sva zasedla svoje mesto v zboru 12 poslov in ta zbor je postal predsedujoča oblast cerkve. V soboto, 2. februarja 2008, je v tem čudovitem konferenčnem središču, je v zgradbi, ki bo zaosele spomenik vizije predsednika Hinckleya, zan poteklo pogrebno bogoslužje. Na pogrebni slovisno je bilo temu Božjemu človeku uzkazano čudovito in ljubeče poštovanje. Naslednji dan se je v zgornjih prostorih templja v Salt Lakeu zbralo vseh 14 posvečenih apostolov, ki danes živijo na zemlji. Sestali smo se v duhu posta in molitve. Na tem svečenem in svetem zboranju se je v skladu z dobrim utečenim dosedanjem postopkom po vzoru, ki ga je postavil sam Gospod, ponovno osnovalo predsedstvo cerkve. Člani cerkve po svetu ste se včeraj izbrali na svečenem zborovanju. Dvignili ste roko v znak podpore, da bi odobrili dejanje, ki se je zgodilo na tistem sestanku v templju, o čemer sem govoril. Ko so bile vaše roke dvignjene proti nebesem, sem bil v srcu ganjem. Občutil sem vašo ljubezen in podporo, kakor tudi vašo predanost Gospodu. Moji brati in sestre, brez dvoma vem, da Bog živi. Pričujem vam, da je to njegovo delo. Pratko pričujem, da je odrešenik Jezusa Kristusa glava te cerkve, ki nosi njegovo ime. Vem, da je najprijednejša izkušnja v vsem tem življenju ta, da občutimo njegov navdih, ko nas voli v pospeševanju njegovega dela, Ta nadih sem občutil kot mlad škof, ko sem bil voden na domove, kjer je bilo duhovno oziroma celo posvetno pomakanje. Ponovno sem ga čutil kot predsednik misijona v Torontu v Kanadi, ko sem delal s čudovitimi misionari, ki so bili žive priče in pričevanje svetu, da je njegovo delo božansko in da nas vodi prerok. Čutil sem ga, ko sem služil med 12 in prvimi predsedstvu in sedaj kot predsednik cerkve. Pričujem, da lahko vsak od nas čuti gospodov nadih, če bomo živeli vredno in si mu bomo prizadevali služiti. Globoko se je zavedam 15 mož, ki so pred menoj služili kot predsedniki cerkve. Številne sem osebno poznal. Imel sem blagoslov in privilegij, da sem kot svetovalec služil trem od njih. Hvaležen sem za trajno dediščino, ki jo je zapustil prav vsak od teh 15 mož. Zanesljivo sem, vem, kot sem pripričan, da so vedli tudi oni, da Bog usmerja svoje preroke. Iskreno molim, da bi bilo lahko še naprej vredno orodje v njegovih rokah, da bi nadaljeval z njegovim velikim delom in izpolnil neizmerne odgovornosti, ki jih prinese služba predsednika. Gospodu sem hvaležen za čudovita svetovalca. Predsednik Henry B. Eyring in predsednik Dieter F. Uchtdorf sta človeka velikih sposobnosti in dobrega razumevanja. Sta svetovalca v pravem pomenu besede. Cenim nujno mnenje. Verjamem, da ju je gospod pripravil za položaj, ki ga se daje za sedeta. Rad imam člane izbora 12 apostlov in sem hvaležen, ker se lahko družim z njimi. Tudi oni so predani gospodovemu delu in svoje življenje namenjajo služenju njemu. Veselim se služenja staršino Kristoffersenom, ki je bil sedaj poklican v ta zbor in ki ste mu izkazali podporo. Tudi on je bil pripravljen za položaj, na katerega je bil poklican. Prav tako mi je bilo v radost služiti s številnimi člani zborov 70 in s predsedujočim škofstvom. Včeraj so bili poklicani in potrjeni novi člani 70 in veselim se druženja z njimi v učenikovem delu. Med generalnimi osebnostmi vlada prijeten duh enotnosti. Gospod je znano, da nismo njegovi, če nismo enoti. Še naprej bomo enotni in v enem namenu, in sicer v pospeševanju gospodovega dela. Čutim, da se moram nebeškemu očetu zahvaliti za nešteto blagoslovov, ki mi jih je dal. Rečem lahko, kakor nefi od starodavnih, da sem se rodil dobrim staršem, katerih starši in stari starši so zaradi predanih misionarjev prišli iz Švedske in Škotske ter Anglije. Ko so ti misionari ponižno pričevali, so se dotaknili srca in duše mojih prednikov. Potem, ko so se ti plemeniti može, ženske in otroci pridružili cerkvi, so pot nadaljevali v dolino velikega slanega jezera. Na poti so naleteli na številne preizkušnje in srčne bolečine. Spomladi leta 1848 sta moja prastarša Charles Stuart Miller in Mary McGowan Miller, ki sta se cerkvi pridružila na rodnem škotskem, zapustila dom v Ruther Glenu na škotskem in skupino sveti odpotovala v St. Louis v Missouriju, kamor so prispeli leta 1849. Margareta, ena od njunih 11 otrok, je kasneje postala moja prababica. Medtem, ko je družina delala v St. Louisu, da bi si prislužili dovolj denarja za nadaljevanje potovanja v dolino Slanega jezera, je v področju pustošilo kolera, ki je za sabo pušla smrt in bolečino. Družina Miller je bila zelo prizadeta. V dneh tednih so umrli 4 člani družine. Prvi, 18-letni William je umrl 22. junija 1849. 5 dni kasneje je umrla Mary McGowan Miller, moja praprababica in mati družine. 2 dneve kasneje je umrl 15-letni Archibald in 5 dni po njegovi smrti je umrl tudi moj prapraded Charles Stuart Miller, oče družine. Otroci, ki so preživeli, so ostali širote. Med njimi tudi moja prababica Margaret, ki je bila tedaj stara 13 let. Zaradi toliko umrlih v področju ni bilo moč za nobeno ceno dobiti krst, v katerih bi pokopli umrle družinske člane. Starejši preživeli fantje so podprli ograjo, v kateri so bili njihovi voli, da bi izdelali krste za preminule družinske člane. Le malo je zapisnega o bolečini in težavah 9 milijevih otrok, ko so ostrajno delali in varčevali za to potovanje, ki ga njihovi starši in bratje niso nikoli doživeli. Vemo, da so St. Louis zapustili pomladi 1850 4 voli in 1 vozom in še istega leta končno prispeli v dolino Slanega jezera. Številni drugi predniki so se soočili s podobnimi težavami, vendar je njihovo pričevanje ostalo nemajno in trdno. V vseh sem prejel dediščino popolne predanosti Evangeliju Jezusa Kristusa. Zaradi teh zvesi duš danes stojim pred vami. Nebeškemu očetu sem hvaležen za milo življenjsko sopotnico Frances. Oktober letos bo praznovala 60 čudovitih let zakona. Čeprav se je moje služenje v cerkvi začelo zelo zgodaj, se niti enkrat ni potožila. Ko sem šel od doma, sem se udeležil sestanko oziroma izpolnil drugo zadolžitev. Veliko let sem zaradi zadolžitev, ki sem jih imel kot član 12-terih, pogosto šel iz Salt Lake City-ja. Včasih tudi za 5 tednov naenkrat. Ona pa je ostala doma, sama in skrbela za najmanjše otroke in dom. Odkar so me prvi 22 letih poklicali za škofa, sva le redko imela priložnost sedeti skupaj na cerkvenem bogoslužju. Ne bi se mogel usprositi bolj zveste, ljubeče in razumevajoče družavnice. Nebeškemu očetu sem hvaležen za najne 3 otroke in njihove življenjske sopotnike, za 8 čudovitih vnukov in za 4 čudovite pravnuke. Težko najdem besede, s katerimi bi vam, moje dragi bratje in sestre, izrazil hvaležnost, ki jo čutim v srcu za življenje, ki ga živite, za dobro, ki ga delite, za pričevanje, ki ga imate. Voljno služite drug drugemu. Predani ste Evangeliju Jezusa Kristusa. Več kot 44 letih sem kot generalna osebnost imel priložnost potovati po svetu. Ena največjih radosti je, da se lahko srečujem z vami, člani, kjerkoli ste, da čutim vaše duha in vašo ljubezen. Veselim se še številnih takih priložnosti. Na potovanju na poti skozi življenje naletimo na izgubljeni ljudi. Nekateri prestopajo cestne oznake, ki vodijo v večno življenje, da zgolj ugotovijo, da smer, ki so jo izbrali, nazadnje vodi v slepo ulico. Brezbrižnost, brezskrbnost, sebičnost in greh terjajo visok davek v človeških življenjih. Vsi se lahko spremenimo na bolje. Leta prosimo manj dejavne člane, prizadete kritične prestopnike, naj se vrnejo. Vrnite se in gostite, in se gostite pri gospodovi mizi in ponovno poskusite sklade, ter zadovoljujoče sadove druženja s svetimi. V zasebnem svetišču lastne veste se nahaja duh, odločenost, da zavržemo starega človeka in dosežemo svoj pravi potencial. V tem duchu ponovno zrečmo srčno povabilo. Vrnite se. K vam prihajamo v čisti Kristusovi ljubezni in zražimo željo. K vam pomagamo in vam izrečemo dobrodošlico v polnem državništvu. Tistim, ki ste ranjeni v duhu oziroma ki trpite in vas je strah, pravimo, dovolite, da vam pomagamo in vas pozdravimo ter pomirimo vaše strahove. Gospodovo povabilo vzemite dobesedno. Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vas bom dal počitek. Vzemite nase moj jarm in učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen, in našli boste počitek v svojim dušam, kajti moj jarm je prijeten in moje breme je lako. Odrešeniku je bilo rečeno, da je šel ter delal dobra dela, zakaj Bog je bil z njim, da bi mi vsi sledili temu popolnemu vzoru. Na tem včasih negotovem potovanju skozi zemljsko življenje upoštevamo na svet apostola Pavla, ki nam bo pomagal, da bomo varni na poti v pravo smer. Vse, kar je resnično, kar je vzvišeno, kar je pravično, kar je čisto, kar je ljubeznivo, kar je častno, kar je količaj, kreposno in hvalevredno, vse to imejte v mislih. Člani cerkve, kjerkoli ste, spodbujem, da bodite prijazni in spoštljivi do vseh ljudi vse posod. Svet, v katerem živimo, je poln raznolikosti. Lahko jim moramo izkazati spoštovanje do tistih, katerih verovanje se razlikuje od naših. Da bi tudi v svoji družini izkazovali prijaznost in ljubezen. Dom bi moral biti več kot svetišče, biti bi moral tudi kraj, kjer lahko biva Gospodov duh, kjer se nevihte ustavajo pri vratih, kjer vlada ljubezen in biva mir. Včasih je svet lahko zastrašujoč. Zdi se, da se družbene moralne vrednote sprevračajo z zastrašujočo hitrostjo. Nihče, bodi si mladi ali stari, ali tisti srednji let, ni izuzet pred tem, da je izpostavljen tistim starim, ki nas lahko ranijo in pogubijo. Zlasti naši mladi se soočajo s kušnjavimi, ki jih težko dojemajo. Zdi se, da nasprotnik in njegova vojska delajo brez odmora, da bi povzročili naš propad. Bijemo boj z grehom, moji brati in sestre, vendar nam ni potrebno obupati. To je vojna, ki jo lahko in jo bomo dobili. Nebeški Oče nam je dal orodje, ki jih potrebujemo, da bomo to storili. On je glavni. Ničesar se nam ni treba bati. Je Bog luči, je Bog upanja. Pričujem, da nas ima rad prav vsakogar. Življenje na zemlji je obdobje preizkušnje, čas, da se dokažemo vredni vrnitve v navzočnost nebeškega Očeta. Da bi se nas preizkusilo, se moramo včasih soočiti z izzivi in težavami. Včasih se zdi, da na drugi strani predorani luči ne zore, ki bi razblinila temo noči. Čutimo se obdane z bolečino strtega srca, razočaranjem uničenih sanj in obupom izgubljenega upanja. Pridružimo se svetopisemski prošnji, ali ni več balzama v Gileadu. Nagibimo se k temu, da svoje osebne nesreče gledamo skozi izkrivljeno lečo pesimizma. Čutimo se zapuščene, strtega srca in same. Če se znajdete v takšnem položaju, vas prosim, da se v veri obrnite na nebeškega Očeta. On vas podvignil in vas vodil. Stis vam ne bo vedno oduzel, vendar vas bo potolažil in vas ljubeče vodil skozi nevihte, ki jim kljubujete. Z vsem srcem in vnemo svoje duše pozdignujem svoj glas in kot posebno pričo pričujem ter razglašam, da Bog živi. Jezus je njegov sin, očetov edino rojeni v mesu, je naš odkupitelj in naš zagovornik pri očetu. Rad nas ima z ljubeznijo, ki je ne moremo do celo razumeti. In ker nas ima rad, je za nas dal svoje življenje. Hvaležnostjo zanj ne moram izraziti. Moji dragi brati in sestre, prosim, na vas blagoslovim vaših domovih v službi, ko služite drug drugomu in samemu Gospodu. Skupaj bomo šli naprej in opravili njegovo delo. Svoje življenje, svoje moč, vse, kar lahko ponudim, dajem služnju njemu in vodenje zadev njegove cerkve v skladu z njegovo voljo in po njegovem nadihu, v njegovem svetom imenu, v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
My gratitude to him is beyond expression. I invoke his blessings upon you, my beloved brothers and sisters, in your homes, in your work, in your service to one another, and to the Lord himself. Together, we shall move forward doing his work. I pledge my life, my strength, and all that I have to offer in serving him and directing the affairs of his church in accordance with his will and by his inspiration. And I do so in his holy name, even the Lord Jesus Christ. Amen.